du hører på Salts podcast. Vi håper den vil inspirere deg og utruste deg til en hverdag I etterfølgelse av Jesus. Du alltid velkommen til våre forsamlinger, og akkurat nå starter vi opp I Trondheim og Skien I tillegg til de forsamlingene vi har I Hordaland. Sjekk våre nettsider for mer info. Og nå, god lytting!
Skal vi takke dette bandet her også? Og så må vi spesielt takke Bjørnar her, for Bjørnar her blitt 30 år. Og Bjørnar har jobbet som leder for musikkarbeidet I denne kyrkjelyden her I et år nå. Og det å overleve her I et år, det det to år. Whatever, sykt lenge. Og dere skal se de der spreadsheetene, og han skal sørge for at det pianist I Lislefjød og... og fiolinist oppå en eller annen seter. Han har full kontroll på all the music in the grand land of Norway. Så give it up for Bjørnar. Yes, kjempebra. Det jo kjempegøy og flott å være her. Det fjerde gangen vi har gudstjeneste I dette rommet I dag, og det, jeg føler at jeg kunne holdt på hele natta til I morgen. Det utrolig, det fantastisk. Flott å være sammen. Det var en konkurranse mellom tre folk som skulle... De skrøter hvor flinke de var å omvende folk. Det var en prest, en forkynner, sånn typ sånn som meg, og så var det en rabbiner. Og de hadde konkurranse. Og først var det presten som skrøt at han hadde vært ute I skogen funnet til bjørn, og så hadde han delt katekismen med han og gitt han litt hellig vann. Og så sa han at han kommer på nattverd neste uke, og jeg kjempeflink å omvende folk. Så kom han forkynneren fram, og han hadde hatt med PowerPoint og props og dramastykke, og Bjørn var tydelig imponert fordi at, og hadde lovt at jeg ville bli døpt med en gang og bli medlem med en eneste gang. Og så skulle de høre fra han rabbineren, og han lå på en feltseng, en sånn typ sykeseng borti en krok, og så sa han at sånn, når jeg har gitt det litt tanke, så skulle jeg kanskje ikke begynt med akkurat denne med omkjærelsen. Dette en god vits, men det funker ikke. Kanskje jeg blitt for voksen? Ok. Funket ikke det, Joel? Ja, Joel sa nei til meg. Vi må bare kutte den fra podcasten. Jeg lovte klokken 11 da, så sa dere skal bare høre hvor de kommer til å le den vitsen klokken 7 I kveld. Men det skjedde ikke. Jeg vant til at det funket, men det funket ikke denne. Men nå skal ikke jeg improvisere heller, for da går det alltid gale. Så da kommer jeg heller til poenget. Det et tema som vi skal snakke om I dag, og det overskriften for det som jeg skal si I dag heter grenseløs nåde. Men for å skjønne hva grenseløs nåde så må vi begynne med det som gjør at vi forstår at vi I behov av den nåden. Det finnes et stoff I oss mennesker som vi I den kristne tradisjonen og den kristne kirken, vi kaller det for det vi har blitt gitt å kalle det, nemlig synd. Mens man I den sekulære religionen, eller I teorien, vil ikke si at det et sånt fremmed element som kommer fra en skapende Gud og den opplevelsen av et fall I historien. Det finnes andre ord for å beskrive at det noe som brutt og ødelagt på innsiden av oss mennesker, som gjør at vi sliter. Vi skammer oss. Vi føler vi havner I isolasjon og I ensomhet. Det et stoff som gjør at det å være menneske litt ute av kurs. Men vi tror I den kristne kirke at vi trenger å kalle det for det det. Og I enkelte andre kirkelige tradisjoner så man ganske nøye på at en gudstjeneste liturgi den skal inneha det at vi bekjenner vår synd. Vi bekjenner at vi trenger Gud. Så skal vi reise dere sammen med meg og så skal vi ha syndsbekjennelse sammen. Da leser vi sammen. Hellige Gud, himmelske far, si nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde I mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Å komme inn I et rom sånn som dette, og kollektivt uttrykke «Jeg har syndet, jeg trenger Guds nåde», en frigjørende bekjennelse. Det ikke en sånn, la oss grave oss ned og ha det ondt her. Men det en klar adresse til at det som brutt og ødelagt i mitt liv, det trenger jeg en aktiv forsoner til å komme og gjøre noen ting med for mitt liv. Men det finnes mange meldinger i det samfunnet som vi lever i som hjelper oss å forstå at ting ikke står så veldig bra til. Og jeg glad for at Julie Andem for noen år tilbake satte i gang og skrev et manus sammen med andre skribenter rundt Skam-serien. Og Skam har gjennom de siste årene gitt språk og ord og bilder til noe som veldig mange gjenkjenner å være tabuer. Skyld, frykt og en opplevelse av å være tynget. I 2015 var det første sesong det handlet om relasjonelle utfordringer om ensomhet, identitet og tilhørighet. Den andre sesongen handlet om problematiske relasjoner, feminisme, spiseforstyrrelser og seksuelle overgrep. Tredje sesongen handlet om å komme ut, om homoseksualitet, mentale sykdommer og religion. Fjerde og siste sesongen kom nå i april og fokuserte på islam, forbudt kjærlighet, mobbing i sosiale medier, russetid og siste episoden i juni satte også søkelys på det å være forelder, om opplevelsen av avvisning og depresjon. Og det Skam har gjort for den generasjonen som i dag unge i Norge, å stikke et hull på, åpne opp døren til, sette et lys på og fortelle oss at det som mange opplever at det bare min smerte, at det skjer på jenterommet og gutterommet og i leiligheten og i huset og i klasserommet rundt omkring med andre, og jeg glad for at det kommet ut. Fordi det forteller oss at det å være menneske, det noe som strevsomt i den forstand at vi kjenner at det noe som ikke stemmer her. Vi skal lese en bibeltekst straks fra Johannes kapittel 8. Og i Johannes kapittel 8 så finner vi denne litt spesielle teksten som datert litt sent i forhold til mange av de andre bibelfragmentene som vi har. Derfor er det noen som sier at den historien der, den skrev ikke han av Johannes, og den hører ikke hjemme. Men det en historie som har hendt, og det en historie som gir rettferdighet overfor hvem Jesus og at han en sånn en som dukker opp der hvor folk skammer seg. Han dukker opp der hvor folk kjenner seg anklaget, og så gjør han noe med det. Og på samme måte som når vi ser hele skamuniverset gå videre, så er det sånn at vi ser et menneske som har det vondt, og så ledes dette mennesket som har det vondt gjennom et drama til en løsning. Og løsningen i skam at kjærligheten fra venner det som gir deg det du trenger. All is love. Greit nok det. Men vi en kristen kirke. Og vi tror at det finnes en enda mer presis adresse for den forsoningen. Et godt drama gjør at vi kan kjenne oss igjen. Kanskje du har vært der selv og vært utenfor. Kanskje du har vært en av de som har snudd ryggen til et annet menneske. På samme måte så var det sånn med denne kvinnen som vi straks skal møte. Som havnet i midten av en ring hvor det stod anklagere omkring. Og hun tror hun var helt alene. Og at hun måtte på en eller annen måte bare takle den dommen hun fikk, eller komme seg ut av den på en eller annen måte. Lite visste hun at i ringen med hun så var det en klar adresse for å få forsoning. Og det vår plikt og det vår oppgave som kristen kirke å minne folk i landet vårt som opplever at det noe brutt her inne. Det noe jeg skammer meg over her inne. Det noe som feil her inne. At det finnes en klar adresse til en mann som en gang kom for å gjøre noe med det. All is not love. Det en Gud som love. Og det han som adressen. Og det han som den som gir forsoning. Nå skal vi lese denne teksten sammen fra Johannes 8, fra vers 2 til vers 11. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. Og så kom de skriftlærde fariserende med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram, og så sa de, «Mester, denne kvinnen grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven av Moses påbudte oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Men de fortsatte bare å spørre, og da rettet han seg opp, og så sa han, «Den av dere som uten synd kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen, og så skrev han på jorden. Da de hørte dette, så gikk de bort. En etter en. Den eldste først. Og til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Og da rettet han seg opp, og så spurte han kvinne, «Hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Og hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Og da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Hun var alene, men hun var ikke alene. For det var en mann der, og hans navn Jesus. Og han uttalte disse ordene, «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Det en ting generasjons skam trenger å høre, så det «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Det en ting vi trenger å holde høyt i vårt eget hjerte og i vår bevissthet som kristen menighet, så det at vi satt i denne kulturen på dette stedet for å være slike som minner om at den nåden, den gratis i dag også. Neste gang også. Neste gang også. Neste gang også, så det alltid en stemme som sier «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Denne jenten dere, hun hadde gjort noe feil. Og denne jenten her, hun ble brukt som en case-studie fordi at disse skriftlærde ønskte å ta Jesus. Så du må lese den litt grann som en rettsak. Det som en sånn twist mellom de som var lovens voktere og denne Jesus. Så vi leser det bare en gang til. Det står, da kom de skriftlærde og fariserne med en kvinne som var grept i ekteskapsbrudd. De førte henne fram, og så nå skal de sette opp en felle, sant? «Mester, denne kvinnen grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Det høres jo helt bizarrt ut. At vi står her på en nattklubb i Bergen og så snakker om en historie om en steining av en kvinne. Så jeg beklager om noen synes det sensitivt å snakke om dette. Det var slik den gangen, og det var grusomt at det skulle skje. Og det var en grusom fortelling, og Jesus kom for å gjøre noe med det. Kan du si litt amen til det? Fordi at Jesus står ikke for sånne ting, men historien de hadde med seg, den ville ha det slik, og de prøvde å ta han. Hadde Jesus i dette øyeblikket sagt, «Nei, det ikke så nøye», så hadde de sagt, Jesus bryter Guds lov, og hadde Jesus sagt, ta steinen, så hadde de sagt, han tar loven i egne hender. Så hele greien var lagt opp til at Jesus skulle frames, at han skulle tas, men Jesus bøyer seg ned, står det, og så skriver han i sand. Saken den, at vi vet ikke hva han skrev i sand. Det mange som forsøker seg på gode forslag på hva han skrev i sand. Men saken vi aner ikke hva han skrev i sand. Og jeg kan jo være kreativ. Og jeg kan jo gjenta noen som sier at han skrev mest sannsynlig hvem navnet på damene de gutter rundt hadde vært utro med. Kanskje han skrev navnet på de folkene som står rundt. Kanskje han skrev et eller annet. Altså, men saken folkens, vi vet ikke hva han skrev. Men vi vet at han skrev. Og det at han skrev, ikke bare en gang, men to ganger, pluss det han sa, gjorde noe med hele stemningen rundt denne anklagende mobben, hvor de skjønte det, at det ikke slik at det bare hun i midten her som skal anklages. Men vi også sliter. Denne jenten her hadde kanskje blitt giftet bort til en eldre mann, hun var i tidlig tenårene. Hun hadde måttet gå bort fra sin familie, og hun hadde gjort noe galt. Hun ble tatt, hun, i fersk gjerning i armen til en annen type, som hun ikke skulle være med, og de tok hun på fersk gjerning. De bare fersket hun og smalt opp døren for å ta hun ut i gaten, ut gjennom gatene, onklene og tantene og familien og vennene og venindene og Bea og Facebook og Snapchat, og alle var der, og hun var outed deluxe når hun ble slengt ned i ringen av anklagere, og der var hun. Helt alene, trodde hun. De siste ukene så har vi hatt sånn MeToo-kampanje i hele verden. Det har vært sjokkerende å høre og se historiene til kvinner som har sagt at menn med makt har utøvd fysisk vold mot dem, eller styrke mot dem, psykisk manipulering mot dem, eller utnyttet stillingen sin for å tvinge til seg seksuell omgang med andre mennesker. Det er ikke greit. Det ikke greit at det skjer i et mediehus. Det ikke greit at det skjer på et teater. Det ikke greit at det skjer på et universitet. Og det ikke greit i noen yrkesgruppe at dette skjedde. Og du kan kjenne stanken av skyld og anklage og smerte. Og aller verst det at enkelte jenter har gått og bært på dette er min skyld i så mange år før de tør å si det. Men den ferskingen, den der busted, du har gjort noe gærent, den gjør at veldig mange menn som har utnyttet andre nå kjenner at jeg rammes også av en verden av skyld og utfordringer. Og jeg må si, man kan nesten tvile på menneskehet noen ganger. For skam hjelper oss å se at det gjelder alle. MeToo hjelper oss å se at det gjelder bare alt for mange. Og synsbekjennelsen i begynnelsen av vår gudstjeneste får oss kollektivt til å bare si, vet du hva, det så mye greier som du og jeg ikke stolt av. Jeg bare håper ikke at noen kommer inn og ser meg når jeg, det som jeg egentlig ikke vil, men jeg ender opp med å gjøre det likevel, og håper ikke noen får det med seg. Fordi at vi alle sammen er dyppet i det stoffet som gjør at vi kjenner at det noe som ikke stemmer her inne. Men de står der med de der steinene sine, og hun ligger i midten, og Jesus er klar for å lære dem en lekse. Da de fortsatte å spørre, så rettet han seg opp, og så sa han, den av dere som uten synd kan kaste den første stein. Og så bøyde han seg ned en gang til. Altså, han bøyer seg ned en gang til. Han bøyer seg to ganger, og skriver noe, uten at vi får vite hva han skrev. Og det er irriterende. Hvorfor, hvis du litt seriøs med bibellesningen, så hadde det vært veldig kjekt å vite hva han skrev. Men etter å ha dratt frem og tilbake, opp og ned, og prøvd å forstå denne teksten, så har jeg skjønt at det er ikke viktigst hva han skrev. Det viktigste er den han er i denne situasjonen. Men hvis vi skal prøve oss på å forsøke å forstå hva han skrev, så må vi dra en litt lengre linje. Disse fariserene og skriftlærde, de var jo utslitt. De hadde eksem på hendene etter å ha vasket hendene sine så kraftig for å få bort all synden. De var utslitt i sjelen fordi at de hadde prøvd å nå opp til alle lovene og reglene som de opplevde at Moses hadde sagt at de skulle gjøre. Men det å følge en hel masse regler og tro du får det til, og late som at du får det til, skaper bare hykleri. De var utslitt av å forsøke. Men de hadde også en annen side med seg når de leste disse skriftrullene sine, og det var at en dag så skal det komme en som skal gjøre sånn at vi slipper å streve mer. Hele denne forventningen til at en dag så skal det komme en Messias, en redningsmann, en frigjører, en frelser, en som sier at du er tilgitt. En dag skal han komme, og ved ulike festivaler for disse jødiske folket så ropte de ut sånne proklamasjoner, og en av proklamasjonene som de ropte ut var fra profeten Jeremia kapittel 17 vers 13, hvor disse ordene står. Herre, du Israels håp, alle de som forlater deg skal bli til skamme. De som går bort fra meg skal bli skrevet opp i støvet, fordi de går bort fra Herren, han som er kilden til det levende mannet. Vi vet ikke hva Jesus skrev, men vi vet at han skrev. Og det at han skrev, skapte noe hos de gutta som sto rundt. Du har tenkt de guttene som våknet opp til den forsiden. Mann, overgrep, sextrakassering, det er akkurat som skriving i støvet. Overskriften, MeToo-kampanjen, busted, fersket, du har gjort det, du mister jobben, du har gjort noe galt. Og det var det som skjedde på tempelplassen denne dagen. Han skrev i støvet. Vi vet at han i Johannes kapittel 7 kalte seg selv det levende vannet. Vi vet at han etter historien vi leser i dag kaller seg selv verdens lys. Og vi vet at disse skriftlærde lurte, er det han, eller er det ikke han? Messias kommer vel ikke fra Førde? Altså, de lurte på om det kunne være han. Men de var ikke sikre, og det er nettopp det som er poenget i historien. at i sirkelen med den som anklaget står det en som tar straffen for den som anklaget. Poenget ikke hva han skrev. Poenget at han skrev og at noen hadde så harde hjerter at i stedet for å si jeg også trenger din nåde, så gikk de vekk ifra han. Da de hørte dette, så gikk de bort, en etter en, den eldste først. Den eldste først, for når du har levd en stund, så lærer du at, vet du hva, der finnes stoff i meg som jeg ikke stolt av. Der finnes greier som jeg ikke kan late som mer. Der finnes skam og fortvilelse som gjør at jeg trenger at han sier disse ordene til meg også. Heller ikke jeg fordømmer deg. Til romerne så sier Paulus, apostelen, i kapittel 2, vers 1, derfor har du ingen unnskyldning, du menneske, som dømmer hvem du enn er. For når du dømmer en annen, så fordømmer du deg selv. Du som dømmer gjør jo det samme selv. Og vi vet at Guds dom med rette rammer den som driver med slikt, men når du, menneske, dømmer andre på slik måte og selv gjør det samme, mener du da at du skal slippe under Guds dom? Og her ligger det å vake opp under overflaten, det som hele drama i hele bibelhistorien. Nemlig det at det satt opp en forventningskrav som så høyt at ingen klarer. Men så kommer det en redningsmann som heter Jesus, og så sier han at jeg klarer det du ikke klarer. Heller ikke jeg fordømmer deg. Så de slipper steinene sine. De bare slipper dem, de slipper dem. Og så står denne kvinnen der. Og så reiser Jesus seg opp til henne. Og så sier han disse ordene. Når Jesus var alene igjen med henne, og kvinnen sto foran ham, da rettet han seg opp og så spurte han, kvinne, hvor er de? Hvor er dine anklagere? Har ingen fordømt deg? Men hun sier, ingen. Det ingen som vitner i denne rettssaken på at jeg har gjort noe galt. Det ingen som taler mot meg. Og så sier Jesus disse ordene, heller ikke jeg. Heller ikke jeg skal bruke min kraft på å uttale anklage mot deg. Heller ikke. Og det en kollisjon av kjærlighet til dette mennesket sitt liv. Det som skjer med henne at plutselig så får hun tilbake igjen livet sitt. Hun får et nytt liv på tempelplassen fordi at hun har møtt han som kan uttale tilgivelse for syndene. Og så reiser hun seg opp med en utfordring. Gå herifra og ikke lev sånn som du har levd fram til i dag. Når du elsker han som har gitt deg nåde, så vil ditt hjerte ønske å leve slik som han som har gitt deg nåde har bedt deg om. Jeg ønsker jo å ære mine foreldre, og respektere min kone, og bringe ære for mine barn. Jeg ønsker jo alt dette, og jeg vet jo at i den vandringen av å være menneske, så går ting gale, men jeg tror at møtet med Jesu kjærlighet kan så forandre kursen for et ønsket liv, at vi kan få lov til å leve et liv som annerledes fordi at kjærligheten har satt oss på et annet spor. Men vi trenger å få lov til å komme tilbake til kirken, og vi trenger å komme til det kristne fellesskapet og høre mennesker si, heller ikke jeg anklager deg. Romerbrevet kapittel 3, vers 20 sier, for ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. For loven, ja, da lærer vi synden å kjenne. Den forteller bare, gir oss et speil, klarer ikke, klarer ikke, klarer ikke. Og så er Johannes sine ord i kapittel 1, vers 17. Loven kom med Moses, men nåden og sannheten, den kom med Jesus Kristus. Og jeg husker vi sto ned på den blå steinen her, da var det noen i dette rommet som ikke var født ennå. Og det var en sånn dramagruppe, og jeg var ikke med i dramastykket, og jeg er fortsatt fornærmet for det. Men jeg fikk stå litt på sidelinjen når det kom en svært aggressiv mann. Fordi at skuespillet handlet om denne kvinnen, Og de kastet en dame ned I sentrum av en stor mobb som stod rundt, og denne mannen klikket fordi han trodde at drama handlet om at de som har gjort noe galt skal tas. Som kristen forkynner I dette landet her, så jeg lei meg. Og jeg til tider oppgitt fordi at vi forsøker å si heller ikke jeg fordømmer deg. Men det akkurat som om folk hører at det å være kristen, det å regulere adferd og bringe skam over mennesker og regulere menneskers liv med å påpeke deres feil. Nei, nei, nei! Tenk om vi kunne være et sånt fellesskap. Som når det går I stykker for en av våre venner. Så lar vi ikke neste episode av skam bare gå frem til løsninger at ja, ja. Om en stund så skal vi vise deg kjærlighet og inkludere deg igjen. Bare vi får pint deg litt først. Men vi har en klar adresse. At ingen av oss så stor at vi kan gi nok kjærlighet. Men det finnes en. I ringen av anklagere. Vet du, denne dagen var det to grupper som led. Det var hun som var anklaget. Og det var de som sto der og skjønte at vi trenger denne tilgivelsen vi også, men vi for stolt til å si ja til den. Så de gikk vekk. Og Jesu hjerte går ut til begge. Og Jesu hjerte går ut til meg og deg, som har trodd på Gud I mange år, og som har gått med Gud I mange år, og som har vendt oss til en adferd av å få det til. Men Jesus har jeg aldri invitert til et liv I et skuespill. Han har aldri invitert oss til å skjule hjemme og bortforklare, men han har invitert oss til et åpent liv. Hvor vi på samme måte som vi I begynnelsen av denne forkynnelsen gjorde synsbekjennelsen sammen, så lever vi med en sannhet omkring eget liv, at jeg trenger din nåde, for jeg et sånt menneske. Og jeg ber for den generasjon som I dag vokser opp I landet vårt, og som har sett skam, og som har hørt at ikke alle perfekte. Det har hjulpet veldig mange mennesker, men jeg enig med diagnosen, men jeg kristen forkynner, og derfor så sier jeg, her medisin. Denne kjærligheten har et navn, og det navnet Jesus Kristus. Det finnes ikke noe budskap, noen ideologi, eller noen religion på kloden, som råere, mer livsforvandlende, enn disse ordene, jeg fordømmer deg, ikke. Skal vi reise oss opp? Så skal vi synge en sang til det navnet straks, men jeg skal spørre deg. Hvis du kjenner at dette treffer meg I magen I dag, og jeg trenger at Jesu tilgivelse treffer mitt liv. Jeg trenger en rotbløyte tvers igjennom tankelivet mitt, sjelslivet mitt, hjertet mitt. At den hellige ånd bare kommer og vasker igjennom meg, så at jeg blir, så de ordene der blir sanne for meg. Ingen fordømmelse for meg. Som I Kristus Jesus. Men la øynene bare være lukket her nå. Dette ikke en innbydelse til å ta mot Jesus for første gang, men det bare en utfordring til deg. Hvis du trenger at den skyller gjennom livet ditt nå, at disse ordene blir sanne. Du som har bært byrder, du som bærer på hemmeligheter, du som redd for å bli avslørt, du som går anspøt rundt og tenker I fordømmelse om deg selv. Bare rekk din hånd opp til Jesus. Jeg tror det skjer noe. Det ikke om meg dere gjør det for, men dere gjør det som et tegn til Jesus for at han skal berøre dere. Det som om dere strekker dere til himmelen for at himmelen skal berøre dere. Og jeg ser hender mange steder I dette rommet, og nå ber vi. Herre Jesus, jeg ber om at ordene som du uttalte til kvinnen I Johannes kapittel 8 skal bli sanne her på Riks I kveld. Heller ikke jeg fordømmer deg. Jeg løser deg, sier Herren, ifra din tanke som knuger deg og bøyer deg. Jeg løser deg, sier Herren, ifra de fordømmelsestankene som har tatt bort din frimodighet, og som har gjort at du ikke klarer å leve oppreist. Jeg løser deg, sier Herren, fordi det finnes ingen annen stemme som har rett til å fordømme. Det finnes bare en stemme som har autoritet over ditt liv, og det denne stemmen som sier, heller ikke jeg fordømmer deg. Vær fri I Jesu navn. For I det navnet Jesus Kristus, I det sterke navnet Jesus Kristus, så finnes der frihet. Og det proklamerer vi nå. What a wonderful name it is.
Takk for at du lyttet til podcasten til Salt. For å høre flere, besøk oss på saltbergen.no.